Магілёўскі абласны драматычны тэатр прапануе сваім юным гледачам, а таксама дарослым, гэта будзе цікава, навагодні казачны атракцыён у двух дзеях. Называецца ён па шчупаковым загадзе. Паводле аднайменнай казкі рускай народнай, спектакль пастаўлены па п'есе Елізаветы Тараховскай, расійскага драматурга. П'еса напісаная на аснове розных рускіх народных казак, але ўсё-такі галоўнай асновай стала казка па шчупаковым загадзе. Плітаюцца сюжэты яшчэ такіх казак, як «Царэна Несмеяна», напрыклад, «Плясавы гармонік», «Гуслі самагуды». Рэжысёр-пастаноўшчык гэтага цудоўнага спектакля Міхаіл Лашыцкі. Гэта запрошаны рэжысёр, які ставіў на сцэне Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра ўжо не адзін спектакль. Так, у мінулым годзе ён падарыў нашым гледачам яшчэ адну цудоўную навагоднюю казку, якая называецца «Казка пра каралеву, прынцэса, рыцара і пачвару». Таксама гэты рэжысёр у мінулым годзе паставіў на сцэне гэтага ж тэатра цудоўны спектакль «Рамантыкі» паводле п'есы Эдмона Растана. Падрабязней пра спектакль. Спектакль будзе цікавы і юным гледачам, і дарослым. Наогул ён рэкамендуецца дзецям ад 6 год. У ім будзе шмат жартаў, танцаў, песень. Дарэчы, музыка аўтарская. Напісаў гэту музыку гурт «Ілі-Ілі». Вясёлы, набліжаны да інды-рока стыль. Будзе шмат яркіх фарбаў, дэкарацыі проста феерычныя, касцюмы таксама. Гэта такі мікс камарошага стылю, такое штосьці дыскатэчнае. Будзе на чым зачапіцца воку. Актораў шмат занята ў гэтым спектаклі. Гэта большая частка трупы Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Вялікія масавыя сцэны, маштабныя. Галоўныя ролі, напрыклад, «Емеля» грае Андрэй Корзан, малады артыст Магілёўскага драматычнага тэатра, сам Вадзім Арцеменя. Прэм'ера адбудзецца 20 снежня. Наш навагодні марафон будзе працягвацца да 7 студзеня. Кожны дзень у Магілёўскім абласным драматычным тэатры будуць адбывацца па 2 паказы, а калісьці і па гэтай казкі. Запрашаюцца і дарослыя гледачы, і юныя бацькі са сваімі дзецьмі, школьнікі, выхаванцы дзіцячых садкоў. 3 студзеня адбудзецца дабрачынны паказ, бясплатны паказ для сацыяльна неабароненых катэгорый насельніцтва, таксама дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Вось гэта такая традыцыйная акцыя Магілёўскага драматычнага тэатра.